Kari ja Susanne Valkama, te teette Suomesta käsin Raamatun käännöstyötä ja teidän työalue on tuolla Kaakkois-Aasiassa. Tervetuloa ensinnäkin radioon, mutta...
Kiitos.
Minkälaista työtä se on? Mitä te teette käytännössä?
Joo, siellä paikan päällä on Raamatun käännöstiimi ja me ohjataan sitä täältä Suomesta käsin ja välillä käydään siellä, mutta nyt tietenkin koronan aikana siellä ei ole voinut käydä. Ja me käytetään Zoomia 3 kertaa viikossa, noin 3 tuntia per kerta. Käydään läpi käännöksiä ja sitten lopun aikaa he ja me työstetään sitä materiaalia itseksemme.
Susanne, minkä tyyppistä se sun työ on käytännössä? Et ensinnäkin, puhutteko te siinä paikallista kieltä vai englantia vai minkä tyyppistä se kommunikointi on?
Joo, puhumme ihan paikallista kieltä ja myös käytämme se kieltä, joka ne on oppinut koulussa ja mitä mekin ollaan opittu silloin, kun me mentiin sinne. Mun työ on aika paljon, että minä katselen kaikenlaisia apuvälineitä, että onko ne ymmärtänyt tekstiä oikein. Jos ei, sitten minä annan vähän niin kuin ehdotuksia, miten ne voi parantaa tai revidoida tämä käännöstä. Ja sitten keskustellaan yhdessä, mikä on se luonnollinen tapa ilmaista heidän kielellä.
Susanne, nyt kaikki radion kuuntelijat ei välttämättä tunne sua. Ja nyt kun puhutaan kielistä, niin sähän et puhu suomeakaan omana äidinkielenäsi. Niin mikä on sun oma äidinkieli?
Joo, minä olen ruotsalainen ja mun äidinkieli on ruotsia.
No minkälaista sulle on se, kun sä joudut niin kuin näin monen kielen kanssa vaihtelemaan itse? Että sä kotona puhut Karin kanssa suomea ja sitten taas niitä paikallisia kieliä siellä.
Joo, se on aika hauska, että joskus kun minä puhuin heidän kanssa, Kari huutaa jostain, että nyt sinä puhut suomea, että joskus menee vähän sekaisin.
Karillakin on jossain vaiheessa ihan selkeästi niin kuin on oppinut sua sen verran tuntemaan, että se näyttäisi siltä, että sulla on erityistä kiinnostusta ylipäätään kieliin. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä. Mehän molemmat ollaan koulutukseltamme kielitieteilijöitä. Kun siis kääntää Raamattua kielelle, jolla ei ole vielä kirjakieltä, niin siinä samassa yhteydessä pitää luoda tai saada selville se kielen kielioppi ja tehdä sanakirjaa kanssa. Niin sen ennestään tuntemattoman kielen kieliopin selville saaminen on tosi mielenkiintoista. Se on vähän tämmöistä, niin kuin Sherlock Holmes tutki, että kuka teki rikoksen, niin me yritetään tutkia, että miksi tämä sanajärjestys on tässä tai miksi tämä sana on tässä tai miksi tämä etuliite tai miksi tämä jälkiliite on tässä ja mitä ne tarkoittaa ja näin poispäin.
Näin tälleen ihmisenä, joka ei niin kauheasti äidinkielessä niistä pilkun paikoista osaa välittää, niin millä tavalla teille on muodostunut molemmille tämä kiinnostus kielen suhteen?
No, itse asiassa se on vähän hassu kysymys, koska lukiossa mä olin matikkalinjalla ja siellä meillä oli semmoinen matikanopettaja, joka oli sitä mieltä, että silloin oli 3 linjaa, matikkalinja, reaalilinja ja kielilinja. Että reaalilinja on kotirouvalinja ja kielilinja on sihteerilinja ja matikkalinja on sitten tosi miehille. Et en mä koskaan ajatellut, että mä olisin mikään kieli-ihminen. Mutta mä tykkäsin koulunkäynnistä ja mä, varsinkin sitten, kun tuli nämä monivalintatehtävät, että kuuluymmärtäminen ja luoteymmärtäminen, eikä niin painotettu sitä kielioppia itse asiassa, niin silloin mun numerot kieliaineiden numerot nousi. Että itse asiassa se tapa, millä kielioppia opetettiin, oli vähän tylsä lukiossa ja aikaisemminkin. Niin ei mua niin kuin kielioppi kiinnostanut siinä vaiheessa, mutta sitten kun on tämmöinen ihan tuntematon kieli, niin se onkin vähän eri asia. ja tavallaan niin kuin se on, kun kukaan muu ei ole kirjoittanut siitä kielestä yhtään mitään, niin se on niin kuin uutta tietoa ja tosi mielenkiintoista.
Joo, vähän sama juttu mulle, että minä ajattelen, että ehkä ne, jotka on musikaalisia, joilla on hyvä korva kuulla,
sävelkorva,
ne voi olla semmoisia, jotka osaa puhua täydellisesti ja kieliä, mutta minä olen enemmän niin kuin Kari, että haluan ratkaista ongelmia, löytää mitä hyviä tapoja sanoa asioita, että se on kyllä todella mielenkiintoista.
No jos puhutaan tästä kielestä, minkä parissa te työskentelette täällä Kaakkois-Aasiassa sitten, tai siellä Kaakkois-Aasiassa, niin minkälaisia ongelmia siellä sitten on ratkottavana siinä kielessä? Siis mitkä on sille kielelle tyypillisiä?
Joo, no se kieli on vähän samanlainen kuin suomen kieli, että siellä on niin kuin kielitieteen termeillä sanottaisiin paljon morfologiaa. Se on semmoinen agglutinatiivinen kieli, eli paljon etuliitteitä ja paljon jälkiliitteitä. Ja eli voi muodostaa, sanoista voi muodostaa melkein mitä tahansa lisäämällä kaikenlaisia liitteitä. Niin, että siinä mielessä se on tuttua, siis se on vaikeaa, mutta siis niin kuin se systeemi on tuttua, että näin, sitä, näin tehdään.
Susanne, jos hypätään sitten siihen vaiheeseen, että ajatellaan, että jotain pätkiä on jo käännetty sille kielelle, niin millä tavalla se käännetty raamatun sana menee eteenpäin siellä?
Joo, me ollaan nyt yritetty, että esimerkiksi se on semmoinen sivusto, että jos Google voi löytää sen, kun tämä kansanryhmä on, ei ole ollenkaan kristitty ryhmä, vaan paljon muslimeja, ja me luulemme, että ne kuitenkin niinku haluaa niinku omalla kielellä löytää jotain. Että jos ne googlaa jotain tiettyjä sanoja, ne voi löytää sen sivuston. Ja siellä on kaikki nämä käännettyt kirjat, siellä on Jeesus-filmi dubattu heidän kielelle, siellä on myös äänitettyä materiaalia, ja se voi kiinnostaa ja sitten voi ottaa selvää enemmän.
Ja sitten tätä Android-puhelimille on myös tämä Raamattu-appi. Eli ne käännökset on saatavilla Android-puhelimille älykännyköihin. Ja nykyään niin kuin siellä ne älykännykät niin kuin, on vähän semmoinen statussymboli, että jokaisella pitää olla. Niin niitä on yllättävän paljon siellä, varsinkin nuorisolla. Ja sitten se korjauksena, pikku korjauksena, että onhan siellä kristittyjä, mutta ne on pieni vähemmistö ne kristityt. Siellä on seurakunta olemassa ja tota, ne käyttää sitten, riippuen siitä kuka vetää Jumalan palvelusta, niin ne käyttää tätä, 6 testamentti on käännetty niin, ja painettu, niin tota, käyttää sitä sitten Jumalan palveluksessa.
6 testamentti on siis painettu ihan paperiversiolle. Onko jotain muuta kirjallisuutta, kristillistä kirjallisuutta painettu paperille myös?
Sitten on tämmöiset 3 sarjakuvan sarja Jeesuksen elämästä, joka perustuu Luukkaan evankeliumiin. Se on painettu. Sitten on tota noin, siis semmoisia, niin kuin sanoisin, valokopioitu. Sitten semmoisia jotain Joonan kirjaa ja Esterin kirja ja Danielin kirja. Mutta ne on enemmän valokopioitu, ne ei ole niin silleen painettu. Kun ne on niin lyhyitä, niin tota, sivumäärä on niin pieni, niin ne voi vaan valokopioida.
Viime vuonna oli aika tärkeä juttu, koska silloin oli sananlaskukirjan myös erillisenä painona. Ja se oli aika hieno kirja. Ja yleensä muslimit kiinnostaa semmoisesta viisauskirjallisuudesta. Ja sitten teimme myös semmoinen kalenteri, että me otettiin raamattulauseita sieltä sananlaskukirjasta. Ja sitten laitomme 2 kuukautta tai 3 kuukautta ja sitten oli 1 raamattu lause sieltä. Ja ihmiset tykkäävät kalenterista, että se oli semmoinen paketti sitten, että ostatko tämän kirjan, saat kalenterin kaupan päällä.
Ja siis ei kristitytkin ostaa tämän tyyppistä kirjallisuutta?
Meillä ei ihan tarkkaa tietoa siitä, että koska me itse ei oltu siinä prosessissa mukana, niin että minkälaiset ihmiset niitä ostivat. Mutta oletus on tämä.
Hei, mun on pakko palata siihen sarjakuvaan, koska itse on kiinnostunut sarjakuvista, niin minkä tyyppinen sarjakuva se? Onko se joku käännös jostain amerikkalaisesta tai japanilaisesta vai miltä se näyttää?
Joo, toi on hyvä kysymys, koska siis se on Aasian yhdistyneiden raamattuseurojen Aasian osasto teki sen. Ja siellä oli filippiiniläinen taiteilija, joka sen teki. Ja he oli tosi ylpeitä nämä raamatusseuran tyypit siitä sarjasta. Siinä on paljon, siellä on useita, siis siellä on Abrahamista, Mooseksesta ja näin. Paljon sarjakuvia, me on käännetty vain tämä 1 Jeesuksen elämästä kertova sarjakuva. Mutta sen huomaa, että se on filippiiniläinen, siis ei ole länsimaalainen piirtäjä, koska ihmiset on vähän lihavampia kuin mitä länsimaisissa sarjakuvissa. Amerikkalaiset piirtää kaikki semmoisiksi niin kuin aika laihoiksi. Mutta Aasiassahan se, että on vähän semmoinen ei nyt ylipainoinenkaan, mutta siis semmoinen normaalipainoinen, niin sehän on hyvä. Ja ne on piirretty sitten semmoisiksi normaalipainoiseksi ihmisiksi.
Mielenkiintoinen ilmiö toikin, mutta jos ajatellaan Suomessa, niin sarjakuva mielletään helposti lasten jutuksi. Mutta tämä kieliryhmä, minkä parissa tämä sarjakuva on tehty, niin onko siellä niinku laajempi se yleisö myös sarjakuvan suhteen?
No mä sanoisin näin, että sielläkin sarjakuvat on vain lapsille. Että aikuiset miehet varsinkin, niin ne kokee. Ehkä kokee, että se olisi noloa, jos heidät tavattaisiin sarjakuvakirjaa lukemasta. Ja jos ajatellaan meikäläistä, joka lukee Asterixia, vaikka on aikuinen, niin mä luulen, että täällä Suomessa luetaan, aikuisetkin lukee jonkun verran sarjakuvia, ja siellä taas ei ollenkaan. Että se on vielä tiukemmin niin kuin lasten. Ja jopa siis, jos on joku kirja, jos on kuvia, niin voidaan, jos on liikaa kuvia, niin ihmiset voi ajatella, että hei, tämä on lastenkirja, ei tämä on aikuisten kirja.
Jos nyt mennään tämän hetken tilanteeseen teidän työssä, niin Susanne, miltä näyttää tulevaisuus? Mihin olet tarttumassa seuraavaksi? Mitä tulee tapahtumaan teidän työssä?
Joo, niin kuin Kari vähän kertoi, että nyt on Vanha testamentti menossa ja nyt, juuri nyt on Jesajan kirjan läpikäyminen ja me ollaan ajateltu, että ehkä on tärkeää, että nämä vähän vaikeampia kirjoja mentäisi läpi, kun meillä on enemmän tietoa niin kuin alkuperäiskieltä, siis hebrean kieltä, ja sitten on niitä kommentaareja ja apuvälineitä, mitä tämä tiimiläisillä ei ole. Että varmaan profeetteja ja jotain muuta, esimerkiksi Jobin kirja tai jotain, mikä on vaikeampi kääntää, että nyt kun vielä ollaan mukana täyspainoisesti, voidaan auttaa tiimiä kääntämään.
Voi olla, että Jesajan jälkeen siirrytään Jeremiaan ja sitten meillä on psalmit on niin kuin viimeistä konsulttitarkastusta vailla valmis. Eli toivotaan, että ensi vuonna saadaan psalmit tarkastettua ja sitten painettua. Et niistäkin ajatellaan, että otetaan semmoinen erillinen painos. Ja kenties sitten taas tehdään uusi kalenteri. Siis niin kuin joulumyynti, eli siis se olisi sitten kalenteri vuodelle 2023.
Millä tavalla muuten, kun te itse tosi paljon samoja kohtia pureskelette uudestaan ja mietitte sitä paikallista kieltä ja mietitte, että mitä tämä tarkoittaa, tämä raamatun sana, niin millä tavalla se vaikuttaa henkilökohtaisella tasolla teihin?
Joo, aina löytää enemmän ja enemmän niitä kultahippuja. Ja se oli mielenkiintoista silloin, kun me käänsimme sananlaskun kirjan, että kun me yritimme saada semmoinen nimi tähän niin kuin sananlasku. Se oli niin vaikea löytää. Sitten joku sanoi, että minä muistan, että ne vanhat ihmiset sanoivat, että jos on sananlasku tai jotain tärkeää sanomaa, että ne sanoivat, että kadabulavan, mitä tarkoittaa kultainen sana. Että nekin on semmoinen niin kuin sana, tai että ne löytää tärkeät asiat niin kuin raamatusta. Meidän entinen koordinaattori, hän oli niin monta kertaa mennyt läpi niin kuin Uusi testamenttia ja sitten kirkossa niin aina kysyi häneltä, että jos ne muistivat jotain raamatun sanaa, niin kysyi häneltä, että no mistä minä voin löytää tämän, kun hän oli niin kuin elävä konkordanssi, että hän osasi sanoa, että tämä on sanottu Johanneksen evankeliumissa ja tässä luvussa, ja että hän tiesi, koska hän oli ehkä 10 kertaa mennyt läpi ja hän oli sitten pannut mielen, että missä voi löytää kaikki nämä hyvät Jeesuksen sanat.
Niin mä just ajattelinkin, että minkälaisia juttuja siinä tulee just sen tiimin osalta, joka siinä työskentelee, niin oletteko te huomannut siellä jotain, että se heidän mukanaolonsa on vaikuttanut siihen elämään, heidän elämäänsä?
Yksi käännöstiimiläinen kertoi, että hän kokee sen siunaukseksi, että hän on saanut olla mukana tässä tiimissä ja että se on auttanut häntä hänen jokapäiväisessä elämässään, niin kuin uskon elämässä ja että hän on kasvanut uskossa. Ja hän oli saanut vähän semmoisen niin kuin lakihenkisen kasvatuksen, niin nyt hän varsinkin sitten Uutta testamenttia käännettäessä, niin hän niin kuin sai tämmöisen armollisemman kuvan Jumalasta. Ja sitten hän sanoi, että kun hän lukee Raamattua, niin hän saa siitä opetusta ja rohkaisua ja johdatusta. Ja joku toinenkin kaveri tai kääntäjä sanoi, että jotenkin se, kun lukee omalla äidinkielellään sitä Raamattua, niin se jotenkin menee syvemmälle sydämeen. Ja sitten taas sitten, jos minä itse ajattelen sitä, niin kun lukee tuota toisella kielellä vaihteeksi ja siis kun joutuu kamppailemaan sen tekstin kanssa, niin se jotenkin jää mieleen paremmin. Ja mä muistan, kun mä luin Jesaja 53, Herran kärsivä palvelija tällä kielellä, niin se jotenkin vaikutti syvästi minuun, vaikka se ei ollut mun äidinkieltä, mutta tota näin. Se kuitenkin, kun tämän kielen kanssa on joutunut niin kuin tekemään työtä paljon, niin se vaikutti.
Tähän loppuun voisi ottaa molemmilta yhden rukousaiheen tämän työn puolesta, niin mitkä ne voisi olla?
Kun nämä paikalliset tiimiläiset kääntää siitä maan virallisesta kielestä heidän äidinkielelleen, niin tällä tavalla kun kääntää, niin usein se käännös voi olla sillä tavalla niin kuin vähän puolikielinen, että se on sen heidän äidinkielensä sanat, mutta paikallisen maan virallisen kielen niin kuin kielioppi tai sanajärjestys tai jotain tämmöistä. Että se luonnollisuus, kielen luonnollisuus voi siitä kärsiä ja että se ei kuulosta enää niin kuin hyvältä äidinkieleltä. Tässä vaaditaan niin kuin hyvää kielikorvaa. Mä itse kerran käänsin Ruotsista suomeen kirjan ja siinä mä luulin tehneeni hyvää työtä, johon mä niin kuin ammatiltani tavallaan niin kuin kääntäjä, mutta sitten mä sain 5 ekaa sivua täynnä punaisia merkintöjä ja hävetti vähän, että kylläpäs tein huonoa työtä, mutta ja näin se vaan sitten tulee sokeeksi sille omalle tota noin, työlle. Että mun rukousaihe on se, että Jumala on tässä heille niin kuin tämmöistä virittäisi palavaksi tämmöisen kielikorvan, että he voisivat niin kuin nähdä, että mikä on hyvää äidinkieltä. Ja sitten toinen se, että kun kuitenkin monia termejä ei ole sillä äidinkielellä, niin pitää lainata maanvirallisesta kielestä. Joskus se on ihan ok, että lainataan, mutta sitten pitää erottaa se, että milloin se on tarpeen ja milloin taas ei ole tarpeen, milloin on parempi käyttää sitä äidinkielistä termiä.
No minä lainan nyt, mitä yksi kääntäjä jätti rukousaiheeksi. Mun rukoukseni on, että Jumala armahtaisi kansani ja pelastaisi heidät. Yleensä kun ihmiset tulevat uskoon, sitten ne saa janoa lukea Jumalan sanaa.
Kiitos Kari ja Susanne. Tähän on hyvä päättää tämä haastattelu. Ja Kari ja Susanne löytyy tuolta kansanlähetys.fi ja sieltä suuressa mukana ja lähetystyö ja lähetystyöntekijät ja sitten Valkama, Kari ja Susanne, niin sieltä pystyy lähteä heidän rinkiinsä mukaan, eli tilaamaan heidän uutiskirjettänsä. Mutta kiitos vielä kerran, Kari ja Susanne.
Kiitos.
Kiitos.